Radio Okapi.
Basango na biso Lucien Mbanzembula.
Okapi.
Balandi pokuela mupe boye bolamu na binobanso mangomba makubundela kansomi ya baimbo kali sangali yoko na société civile ya RDC masengi na mbula matari kolongo la bai RDC bai bauti na Brazzaville we sika baba fandi simpo moi na mbula iko basile la tena nzoto pe makomno mako banongo na Nord Kivu botambo libwa baimboka bauti mingi penza na likambole ya bozangi bokengi boye bauti na bai masanga mabasimba mandoki lobi boye bai mangomba mabosungi bato mpamba te lingomba mosusu lia basima mandoki libotami na se ya lubero oba poso ye na bisika biso bakopesa kabana mangwele likambo se lioko likomonisa makuna mangwele makobundisa lokosulo kasi bakopesa kanabana bauti kobotama makopesa mate minganga balobi mino mizali kasi ntonga izangi pole bwasango sima ya mwantango Mbote na bino banso. Mangomba makobundela kasomi ya baimbo kali sangali yoko na société civile ya RDC. Masengi na mbula matari kolongo la bai RDC baye bauti na Brazzaville we sika bafandisi bango. Na masolo basala kilelo na centre quartier awa na Kinshasa na bapanzi sango. Mangomba mana matali sulo biko lobe lwa baimbo kabana. Mpe mango masengi te balongo la batobana obisika bazalisika. Mpo mo ina mbula iko basile la sena nzoto mubate limpate Martin Kavunja ya tangi bosenga bwa mangomba mana na ilobeli ya Jeff Ngoi.
Exigeons les désengorgements rapides.
Tosengi bakitsa na lombango motango mwa bato bazomi esika ena pe basunga bae babengani o braza pe mabota mabango na boko kisi posta ya bango iso na koyeba ete mbula ezali konoka mingi mikolomi ye Kinshasa pe onzinga zinga pe batala likambo ya bayeko libanse bantei pe bakelasi ya likolo baye basili kokata na mbala kaka kelasi ya bango o Brazzaville. Tosengi na bakonzi bakata na ino pona motango mibembo kati ya bingumba mokondi biemi bale pona kolandela malamu likambolie. Tosengi na masanga maikolo pe mamolongo ezala pe lisangali kukambaka masanga mabikolo bia molongo umayematali kusunga bato basunga mabota mayeba bengani
de se mettre au secours de ces nombreuses familles expulsées.
Toke na Nord Kivu, botambo litamboli bwaba imbo kakuna, boko utaka mingi penza, na likamboli ya bozangi bokengi, boye, bo utaka na baima sanga mabasimba mandoki. Nde wana mayema lubami na baima ngomba, mayema kosunga kaba imbo kauntango wa makama. Bakumi yango na lapolo la bangolo ye lubimaki lubi luleki. Ongambu ya bitumba kati na bafardese, FDLR na maimai NDC ya cheka, o lapolo lo na bayebisite, lingomba mosusu li ya basimba mandoki. Ki libotami na kombo protection du peuple Hutu PPH na bokuse kuna na Buleusa na se a Lubero Bule Bwasango Bernardine Diambu.
Au centre eleki bafandi baike aussi de Lubero bakimaki bazali omotango koleka mabota nkama ibale na tukumisato kuta Luhanga basila kiko kwa mabango kuno omboka mbwa vinyo mingi kati na bango bakimaki kwa koso Hutu mbota maya lisangali ya sika kuno obuleusa babengi PPH olopoto protection du peuple Hutu bo ekumami olapolo ena baiki bakimaki obitando bya Oninga Rama Fatwa pe Bukonde o territoire ya Walikale bisika kokoso engalaki makasi kati ya masanga mababundi osanza eliki bafandi bakendaki kokimela obamboka kanyeti Tama Kasuo pe Kangere aussi de Lubero. Zamiba kambamboka mboka pe ba notable o Lubero bandimisa ngo ena. Bango basengi na bakambi oituka kolukalolenge kani bako yiko silisa kokoso ena. Tuwe ete bantoma ya bautu bango balubi ete sango ena ezali solote. Utogoma, Bernardine Diambu po ya Radio Kapi.
Baimboka Mukulubwe ontaka ba kilometre le pene na tukumi bale na ingumba Lubumbashi onzela Kipushi ba yebisi matungisi ma ba FARDC kuna bwe lobi bango ba soda bana ba FARDC bati bipekiselo o boyinge li bwamboka mpo ya kutungisa baleki motambu situkutuku nyonso asengeli kufuta ba franc congolais kama mitano pe baloni bilanga ba ko pesa mbuma milona ni abango na butumi tukamiso mikolika kana makele misengeli kufuta ba franc congolais koto zomi ba imboka ba sengi lisungili ya ba konzi ba ekolo na ba iba mampinga tola nda moko wa bangone lobeli ya kolanju mamusompo
boko sekurite kuhusu bariere
kimia izaliko zanga sima ya bokeli wa boko basoda ba FARDC ya bariere ya bango eye tumona kikala ete bayaki kutoa bango po bakende kotika bango ukasokota kasi sima mwa mikolo mike tumona ki ete bayi mapinga mana bazonga kili susu na kolobaka ete mikanda ya kolongola bango oesika mei nizali ya solote na yango moto nyoso oyo asengeri koleka wepae ena ezala motambu sipikipiki asengeli nzambi kofuta misolo tuko mitano ya franc congolais bakati bilanga bango basengeli nzambi kopesa makala to biloko bya bilanga makambo maye nzambi mazali kosepeliza soki mokete bayimboka talakatina ebatindaki lapolo ya bango oepai ya mama CDD colonel mokonzi wa Kipushi ye akomaki oesika mei mpe asengaki bango kolongola bariere ena kasi bango bazali koboya na motema moko kolongola yoko bariere.
Pe commissaire provincial ya la police kuna na Katanga yebisi bokangemi utalelo na tongo basu lieutenant ya ba FARDC Angomo afunda mina kotia bipekiselo na bokoti omboka Mukulubwe po ya kutungisa baimboka. Oba poso ye na bisika biso bakopesa kabana mangwele likambose dioko lizali komoni samakuna mangwele makobundisa loko sulo kasi bakopesa kanabana bauti kobotama makopesa mate ekokisi lelolo ye poso mibale to misato basi baboti batondisa mina mawampo ya bana babango babel mpongo na rose payfer bakomaki oboko basonso tonanda sango ya bango na monoko mwa Paul Richard Malengela.
Au centre de Niamangwele ya Kinshasa, loko la clinique Ngalema, Sebiko Bandal pe maternité ya Kitambo, mafulume bazangi kopesa Mangwele ona bana babota misika. Mama moko atatoli.
Naye depuis na bota mwana na za ba tante BCT. OK vers 3 semaines. On ba télé kaka na chambre, ba tba simba yete.
Li fulume Louise Masungi wa Sebiko oyo eyambaka bana pene na tukisa tuna mokolo, abakisite elekipo so ibale, bazangi Mangwele makosu kosu ekasi, bazali kozongisa ba mama, babasangi kubumba bana ndako ya kolala pe kobasimbisa na bato basusute. Ozone ya sante ya Gombe pe ya Kitambo kuna tonga ya Mangwele izangi linakali ya Mangwele ukinchasa etiki kukabola Mangwele po ya kubanga te basa lila tonga ilongo banite ndenge yoko po ya babeli ba bokono bwa sukali ba ibasange kotosa doz munganga Audrey Mulumba moyangeli wa pev oekolo mobimba ayebisi te ndambo ya tonga ikukoma mokolo mosala mitano moye na pokwa boye lobiye kisi ya Mangwele ezali naino zambi yango eyaki onzela ya pepo bongo lokola tonga izalaka ebele yango eyaka na masua lokola eumeli ndambo ya suka pe isilaki kasi tonga ikokoma lelo onzela ya pepo po ya kokabulama na batubanso na yango bilo ya peve elaki kokabula kisi na tonga ya Mangwele oposo ikoya eza pe kokasa Mangwele na bana baki bazoki naino te po ya kubunda na bokono bwa kosu kosu ekasi.
Mtabale kantukumitano iwei na malali mabenge na lifalanse peste de petit ruminant o site ya Mangai na poso moko mpamba Mangai zwamio ba kilomete lankama moko na ntukumibale na nor ya idiofa na ituka abandundu monganga ya banyama kuna anise ngwamasi alobi FAO na mbula matari ekata kama ngwele bobele se na taba mkoto kama yoko na ntukuminei na lisungili ya misolo kuta na ikolo suye aide au sans aliboa mobu moleki au ba secteur motoba ntaba ya ba secteur etikali sambo na ba cité mine ikati sa mama ngwelete ya bangino ki montango mwantaba mo kokita au territoire ya bango tomoyoka na ilobeli ya Adelin Kwei.
Nous avons vacciné 140 000.
Tokataki banta banko tokama moko na tukumi na imangwele to salaki yango na ba secteur motoba na mobunko to ibale na zomi na misato bisika bisusu tokoma kite yango ezali ko boma bango na bisika bina lokola na cité ya Mangayi totangaki banta banko to sambo kama libwa na tuku libwa na mibale lelo tozali na mpasi banyama bana bazali ko sumba pulu pulu bakondi pe ba lembi mingi pinza pe bazali kukufa sima ya mikolo misato to yebisi na baimboka bati kakolia banyama mina misili kukufa
de se viande de bete ki kreve
mpe lingomba liko bundela kama pono mimpo masale manabo sembo aeta na bokusie tope agir pour des élections transparentes et apaisées liango lisengi tema pono mikati na bituka mabantoma na maema mokambi ekolo masale manamo bunko toibale na zomi na mitano na nko toibale na zomi na motoba mpe maema bingumba masale masima ya mobunko toibale na zomi na motoba balobaki yango lelo na masolo basalaki na bapanzi sango boye lobi secrétaire permanent ya Aeta likanisi lina libimisi ma yabango komanyola na bozindo mpenza manaka maseni maye mokambi seni atalisaka oboso bwabantoma onsuka sanza yambo eleki Jérôme Bonso amonite na manaka mana maseni makambo mazali mobulu mobulu mpe malongo banite mpe makoki kobebi sa demokrasi kati na RDC bole bwasango Gyurje Nyampala
sekretere ya Aeta Jérôme Bonso alobite sengeli boyoka niboza lanantina ya maponami ya mibu koto ibale na zomi na misato pe koto ibale na zomi na motoba masoma na pote na ngonga eye makanismi bale ya seni pote mapona mimana esale mana mibu koto ibale na zomi na mitano pe koto ibale na zomi na motoba ezali pasi yema seni alobaki te ezali pasi pote tango ena eto sama Jérôme Bonso alobi te tango seni ezali kosenga na ba depite ba pesa ye tango eye pona mapona miliboso ya sanza ya misato esili koleka sika tozali na sanza ya mitano pe loko yoko isalemite seni asenga ki na toma obula matari atali makambo ya tei apesa ye mokanda ya basheferi pe ya bagroupman kino sika nanu isalemite tala makambo ya tina eye Jérôme Bonso alobite sengeli batala yango pote mapona mimana ya mibunko toibale na zomi na misato kino koto ibale na zomi na motoba ezale loko eye bato bakoki kotia maboko te pe ekesana na eye ya mabe isalemite lemaka na mibu nkoto ibale na motoba pe nkoto ibale na zomi na moko talantina esengeli mposa ya bayi politiki emona na apo ya kubikisa mapona mimina boe lobi Jérôme Bonso
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.